Народны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі самым хворым горадам застаецца Светлагорск. Інвалід без ног Владзімір Вусікаў з Магілёву атрымаў пакой у доме ветэранаў. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Обама абвясціў прозвішчы палітыкаў, якія ў яго адміністрацыі будуць адказваць за комплекс замежных і ўнутраных пытанняў, што агулам акрэсліваюцца як нацыянальная бяспека ЗША. Пасаду дзяржаўнага сакратара зойме сенатар Гіларі Клінтон. Абама папрасіў застацца на сваёй пасадзе цяперашняга міністра абароны Роберта Гейтса, а былы галоўнакамандуючы НАТО Джэймс Джонс стане дарадніком у справах нацыянальнай бяспекі. Барак Обама мае прыняць прэзідэнцкую прысягу 20 студзеня 2009 году. Міністэрства замежных справаў Індыі выклікала вярхоўнага камісара Пакістана ў Нью-Дэлі і паведала яму, што напады ў Мумбаі, у выніку якіх загінула больш за 170 чалавек, былі ўчыненыя нападнікамі з Пакістану. Індыйскія ўлады паведамілі амбасадару, што чакаюць ад Пакістану рашучых дзеянняў супраць тых, хто стаіць за гэтымі нападамі. Індыя лічыць, што падазраваныя ў нападах узброеныя ісламісты належаць да радыкальнай групоўкі Лашкар-э-Таіба. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што Казахстан зрабіў толькі павярхоўныя крокі да дэмакратыі, каб апраўдаць сваё старшынёўства ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў 2010 годзе. Human Rights Watch апублікавала справаздачу, дзе паведамляе, што ў Казахстане назіраецца ціск на сродкі масавай інфармацыі і абмежаванне публічных пратэстаў. Генеральны пракурор Расіі Юрый Чайка сказаў, што Расія папрасіла ў Інтэрполу дапамогі ў пошуках асобы, падазраванай у забойстве ў 2006 годзе журналісткі Анны Паліткоўскай. Камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі стратэгічнага прызначэння, паведаміў, што Расія ўдасканаліць свае ракеты ў адказ на амерыканскія планы размяшчэння ракет у космасе. Улады Узбекістану без ніякіх тлумачэнняў закрылі ў мінулы чацвер усе памежныя пункты на мяжы з Таджыкістанам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. А сёння падзешавелі бензін і дызпаліва. Уладзімір Вусікаў з Магілёва, інвалід без ног, пра пікеты, якога паведамляла Свабода, атрымаў сацыяльнае жыллё. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступных 25 хвілінаў, але спачатку пра палітычную падзею, якая не адбылася. Сарвалася запланаванае на сёння пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на няпэўны тэрмін. Перадае Алесь Дашчынскі.
Спачатку пасяджэння дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуць да каментару, які дала Інтэрфаксу крыніца ў найбліжэйшым лукашэнкавым атачэнні. Гэтая крыніца адзначае, што афіцыйны Менск занепакоены хістаннем расійскага боку ў пытанні развіцця саюзнай краіны. Маўляў, беларускі бок прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэнняў у палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах. Але Крэмль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы на гэта, аднак у апошні момант Крэмль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі.
Прэзідэнт гаварыў о том, што высшае заседанне Госсавета саюзнага государства это должно быць мерапрыяцце, напоўненае сур'ёзным смыслам. Это должно быць мерапрыяцце з весомай павесткай дня. І вопросы, которые там должны быць рассмотрены, і рішэнні, которые там должны быць прыняты, это должны быць рішэнні знакавыя для расіян і для беларусаў. То есть это рішэнні, которые должны быць реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван Высший Госсовет Союзного Государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно.
На питание, коли ж отбудется посяжение, спадар легкий отказал: «Не ведаю». Поводле российских медиев, раздражнение Александра Лукашенко выкликано проектом конституционного акту союзной державы, у якой керовнику Беларуси отводится посада вице-президента. Депутат Держдумы России политолог Сергей Марков виноватит ободва боки.
Большим камнем подкаления выступает Александр Лукашенко. Но с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него место. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли.
Меркує Сергій Марков. Які причини привели до зриву зустрічі президента у Білорусі і Росії? Наскільки принципове теперішнє розноголосся поміж Мінськом і Москвою? Гетую тему пізніше протягнуть обмірковувати експерти свободи, політологи Віталь Селіцький і Кирил Коктиш. Ну а зараз про економічну подію, яка закране більшість білоруського насельництва. От сьогодні у Білорусі на 10% потаннели бензин і дизельне паліво. Такого у найновшій історії ще не було. Дагетуль ціни на бензин тільки росли. З подробязностями Ігор Корній.
Фактично, от початку резкого падения коштов на нафту на сусветных рынках цена бензину истотно корректовалась по всем свете. Однако у Беларуси кошты не только заставались неизменными, але и серьезно обмерковывалась махчимость 10% подвышения розничных коштов у связи с серьезными проблемами у нафтоперепроцовчей сферы. На минулом тыдне с такой инициативой выступило Министерство финансов. Однако непопулярную пропанову заблоковало иншее ведомство – Министерство экономики. На думку экономиста Сергея Балы, логіку у кроку Белнафтахіму адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана.
Кошт бензіну складаецца з кошту на нафту, затратаў на прасоўку, і сама галоўная з кошт падаткаў, акцызаў і так далей. Магчыма зрабіць, што будзе таннець, а акцызы будуць расці, дзяржава будзе вельмі добра наварвацца на гэтых працэсах. Па дзяржаве трэба, то і будзе. У нас же экономика только на словах рынковая, и особливо такой сферы, как гандель нашими продуктами нафты. Тут уплыв державы вельми велики.
Один из последовных змагаров за снижение коштов на бензин и солярку – предпринимальник, активист интернет-просторы Евген Липкович. Виртуальной супольности господар Липкович ведомый передусім як человек, який вернул у продаж диетичный обеслушченный кефир. Паўгода тягнулася ліставанне зацікаўленымі ведомствамі, і ўрэшце пытанне вырашылася на ўрадавым узроўні. Некалькі месяцаў таму Ліпковіч адкрыў другі спажывецкі фронт, бамбардуючы тэлефанаваннямі і лістамі канцэрн «Белнафтахім» галіновыя міністэрствы і ведамствы. На падставе разлікаў і аналізу сітуацыі на сусветных рынках ён даводзіў, а маральна нажывацца на суайчынніках, калі насельнікі суседніх краін карыстаюцца таннейшым палівам. Ці пачулі голас народу беларускія чыноўнікі? Ці адчувае сам Яўген свой унёсак у паліўную лібералізацыю?
Дело в том, что мой блок мониторит «Белнафтахім». После того, как я начал эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. С «Белнафтахим» вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили Лученко, экономисту Советской Беларуси, чуть ли не мою репутацию там прилагали, он об этом написал.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, наўрад ці спад цаны на паліва потягне за собой некие палёгкі у іншых сферах. То бок чакаць вяртання ранейшых цэнаў за нязначнага зніжэння коштаў на паліва наўрад ці выпадае. У сваю чаргу дзяржава ад рэалізацыі паліва па фактычна спекулятыўных коштах атрымала адчувальны прыбытак.
Расказваў Ігар Карній. Ну а нашы слухачы, выглядае, хацелі б зніжэння цэнаў у іншых сферах.
Я хочу запытаться у вас, коли нарешьте у нас будет предновогодний и предколядный распродаж товаров для насельства по сниженных ценах, и тем максимум это у Беларуси.
Позднее у нашей программе у наступной године эфиру на гэтае пытанне нашего слухача откаже экономист Ярослав Романчук. Мы чакаем ваших звонков на свободу, телефон у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20-ты раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек. За 10 месяцаў гэтага году выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі Свята-Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Александр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Александр Хаданович кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе. Памятны знак ахвярам СНІДу – гранітная стэла, каб ставіць свечкі, і бронзавая пліта з чырвонай стужкай, сімбалем барацьбы са СНІДам і надпісам «Памятаць, жыць, быць побач». Паводле статыстычных звестак, у Беларусі памерлі ад СНІДу 1479 чалавек, у іх ліку 8 дзяцей. Усяго паводле стану на 1 лістапада ў краіне зарэгістравана амаль 9423 выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Звыш палову з гэтага ліку ў Гомельскай вобласці і найбольш у Светлагорску. Мясцовы лекар-інфекцыяніст Дмітрий Падута кажа, што ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю ў Светлагорскім раёне прыпадае выяўлены ВІЧ-інфікаваны.
Если б не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была бы куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп, наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенная группа населения, то сексом занимаются все.
Поводле медыкаў, яшчэ 3 гады таму половым шляхам атрымлівалі ВІЧ-інфекцію 57% нововыявленых хворых. Сёлета гэты паказнік складае звыш 74%.
Ну а зараз наше пытанне, з якога ўзросту дзецям трэба расказваць пра небяспеку СНІДу, гавораць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
9 класса уже можно, когда они начинают учить анатомию человека. Самый лучший возраст, когда дети анатомию учат. И как бы с этим очень все близко связано. Поэтому, мне кажется, вообще вводить нужно. Семейную психологию нужно вводить, половое воспитание. ГРГУ у нас специалистов таких готовит. Готовит психологов со знанием семейной психологии, готовит сексологов. Поэтому специалисты есть, чтобы проводить такую работу в школе.
Я считаю, что, наверное, с начальной школы все равно нужно говорить о том, какие методы предохранения, как нужно себя обезопасить в нашем обществе и в мире.
Со школьного возраста и надо говорить об этом. Как пошли в первый класс, так и говорить об этом. Они вполне реально говорят об этом и думают уже, и знают. И тут ничего такого же, это же не секс, ничего. Так что об этом с первого класса можно и разговаривать.
Лет 13, наверное, 14 это точно. 10, я думаю, еще рановато, как бы не поймут, наверное, они это.
Лет 15 точно это надо, потому что дети еще 10 не воспринимают этого, они еще не знают, что такое.
Они уже больше понимают всего, и как бы родители объясняют, но я думаю, что еще если в школе дополнят, то будет очень хорошо.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз основные темы сегодняшней программы. Пасяджэнне дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Владзімір Вусікаў з Магілёву атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. І зараз до гэтай тэмы больш падрабязна. Рада прафілактыкі БДУ пастанавіла пакараць строгай вымовай двух студэнтак юрыдычнага факультэту Таццяну Шапуцьку і Насту Лойку за ўдзел у пікеце «Камунізм пад трыбунал», які адбыўся 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Перадае Любоў Лунёва.
Татьяна Шапуська распавіла свабодзе, што намеснік дэкана па выхаваўчай працы Андрэй Шыдлоўскі, які ўзначальвае раду прафілактыкі, паведаміў ёй пра сваё рашэнне.
Савет прафілактыкі прыняў агульнае рашэнне для мяне і для Насты Лойкі ў строгай вымове. Аднак, як мы з Настай Лойкай ўжо зазначалі ў сваіх тлумачах, дзейнасць сваю мы спыняць не збіраемся і будзем надалей, можа, большай асцярожнасцю і пільнасцю дзейнічаць у грамадскім палітычным жыцці Беларусі.
Нагадаем, 7 лістапада Татьяна Шапуська, студэнтка першага курсу дзённага аддзялення, і Наста Лойка, студэнтка трэцяга курсу завочнага аддзялення юрфаку, былі затрыманыя, а потым пакараныя арыштам на трое сутак за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце «Камунізм па трыбунал». Супрацоўнікі КДБ, нягледзячы на выходны дзень, наведалі рэктарат БДУ з прэтэнзіямі на конт кепскай выхаваўчай працы сярод студэнтаў. Татьяна Шапуцька казала намесніку дэкана, што яна студэнтка ВНУ і лічыць умяшанне супрацоўнікаў КДБ залішнім.
Намеснік дэкана падчас гутаркі на свеце прафілактыкі паведаміў, што ў КДБ працуюць вялікая колькасць выпускнікоў юрыдычнага факультэта, і што самае цікавае, яны гэтым ганарацца.
Акцыя маладога фронту супраць распаўсюджвання камуністычнай ідэалогіі будуць адбывацца не толькі ў Менску. Аляксей Янушэўскі паведаміў свабодзе.
Малады фронт распачаў збор подпісаў за перайменаванне вуліц, званых у гонар камуністычных катаў. Мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі практычна ў кожным горадзе прысутнічаюць вуліцы, якія носяць імёны не толькі сябраў камуністычнай партыі злачыннай, але і супрацоўнікаў НКВД. Таксама мы збіраемся збіраць подпісы за дэмантаж помнікаў Леніну, які стаіць практычна ў кожным горадзе ў Беларусі.
Павел Севярынец лічыць, што рэакцыя ўладаў на акцыі супраць распаўсюджвання камуністычнай ідэалогіі будзе хуткая і нервовая.
Улады сур'ёзна турбуюцца, калі кранаюць самае святое для іх ідэалогію. Магчыма, Александр Лукашенко спадзяваўся, што адамрэ пакаленне, якое памятала жахі камунізму, сыдуць тыя пакаленні, якія бачылі дэфіцыт. Пасля гэтага моладзь будзе натхнёная партрэтамі Че Гевары, размахваць чырвонымі сцягамі і падтрымліваць палітыку ўраду. Аказалася, не. Аказалася, гэтыя маладыя людзі, якія вераць у Бога і любяць сваю краіну, разумеюць, што камунізм – это найстрашнейшае зло, яго трэба выкараняць. Ініцыятыва маладафронтаўцаў б'е ў самае сэрца рэжыму.
Рашэнне Рады прафілактыкі мае рэкамендацыйны характар. Рэктар БДУ цягам двух тыдняў павінен вызначыцца, абмежавацца строгай вымовай ці аддаць загад на адлічэнне студэнтак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе інвалід-вазочнік з Магілёва Уладзімір Вусікаў, які праз пікетаванне дамогся выдзялення асобнага пакою ў доме ветэранаў. У даследаванні свабоды ці засвоілі беларускія ўлады ўрокі Чарнобыля, рыхтуючыся да будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Я нагадаю, што начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Масквой і Менскам? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць з Менску палітолях Віталь Селіцкі і з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паседжанне вышэйшай дзяржаўнай рады, гэта так званая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, у рамках якога ў Маскву мусіў прыліцець Александр Лукашэнка, было сарвана. Цяпер, натуральна, абодва бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў зрыве гэтай сустрэчы і ў нежаданні ісці на канкрэтныя інтэграцыйныя крокі. Што стала галоўнай прычынай таго, што сустрэча была сарваная? Якія галоўныя праблемы прывялі да гэтай скандальнай сітуацыі? Кірыл Коктыш, як вы лічыце?
Справа ў тым, што беларускі бок так і не пазваў сваімі імёнамі тыя праблемы, якія існуюць. Гэта праблема стабілізацыі беларускай эканомікі і праблема умовах, на якіх максімум было патрымаць расійскі грош. Мне здаецца, што беларускі бок зноў імкнуўся палітызаваць гэтае пытанне, ператварыць у нейкі гандаль пытання аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ператварыць у прадмет гандлю, канстытуцыйны акт,
У гэты раз, здаецца, гэта просто не спрацавала.
Абодва бакі зараз абвінавачаць аднаго ў нежаданні ісці на больш інтэграцыйныя крокі. Каму зараз рэальна больш патрэбна інтэграцыя, калі на сапраўды камусьці яшчэ патрэбная?
Пытанне ў тым, а што разумець пад інтэграцыяй? Бо дагэтуль сапраўды расійскае разуменне інтэграцыі, беларускае разуменне інтэграцыі было даволі розным і цяжка сумяшчальна. Беларусь разумела пад інтэграцыяй некую палітычную салідарызацыю, перш-наперш на ўзроўні рыторыкі, а Расія разумела пад інтэграцыяй некую агульную эканамічную супольнасць. Сапраўды гэта розныя бачанні, і сапраўды яны даволі цяжка сумяшчаюцца адзін з адным.
Дякую, гэта было меркаванне Кирыла Коктыша. Віталь, як вам бачыцца гэтая сітуацыя? Якія тыя вузлавыя праблемы, вузлавыя кропкі, якія прывялі да скандальнай сітуацыі на гэты момант?
Лукашэнка нарэшце спрабавалі вызначыцца. Я думаю, што пытанне ідзе не толькі пра адзіную валюту, але ж пра ўвесь комплекс таго, што гарантавала бы поўнае падпарадкаванне Беларусі і Расіі, у тым ліку і канстытуцыйны акт. Беларускі бок зацягваў прыняцце гэтых ключавых рашэнняў, вызначэнне гэтых ключавых пазіцый, таму што ніколі ён вызначацца не думаў. Зараз проста змяніліся правілы ў гульні з боку Расіі, то бок патрабавалі па ўсім комплексе саюзных дамоўленасцей больш яснага адказу. Яго зноў не паследавала, і я думаю, што тое, што адбываецца зараз, мы пачынаем прысутнічаць на пахаванні праекта інстытуцыянальнага фантома пад назвай «Саюзная дзяржава».
А як вы тады патлумачыце, што менавіта Александр Лукашэнка апошні месяц заявляў, што гэта паседжанне можа стаць эпахальным, што там павінны быць прыняты сур'ёзныя рашэнні для народа двух краінаў? Гэта чыстая дэмагогія, рыторыка ці нешта за гэтымі словамі стаяла?
Прынамсі, некаторыя расійскія аналітыкі, з якімі я, спадар Коктыш, добра знаёмы, і на канферэнцыі ў Кіеве, якую праводзіў Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, гэта прозвучала, што інфармацыя з Масквы ішла такая, што насамрэч беларускі бок максімальна адцягваў вырашэнне гэтых пытанняў. Адна справа піар, іншая справа рэальная рэч.
Шчыра кажучы, заява Віталя, што мы пачынаем прысутнічаць на пахаванні гэтага праекта, яны гучаць даволі даўно, і кожная сутычка давала падставы для такіх выказанняў. Кірыл, як вы лічыце, ці сёння ёсць больш падставаў гаварыць пра тое, што гэты праект перажывае не самыя лепшыя часы?
Сапраўды, гульня шла аб тым, які бок першы пачне дэнансаваць самы саюзны дамовы. Я пагаджуся з даўлечымі Віталя, але з той карэктывай, што якраз саюзныя праекты, палітычныя праекты прапаноўваў заўжды беларускі бок. І ён заўжды імкнуўся імі гандляваць у абмен на атрымліваемыя рэсурсы. Расію ж задавольвала б як палітычная інтэграцыя, якая была прапанавана спадаром Лукашэнка, так і эканамічная інтэграцыя, якая заўжды прапаноўвалася расійскім бокам. Але дагэтуль дэнансаваць гэту дамоўленасць, як гэта адказнасць на сябе, не рашаўся ні расійскі бок, ні беларускі бок.
Кирилл, а навошта дэнансаваць? Чаму не можа ўсё ісці, як ішло, як гэта было ў 2000-2003 годзе? Навошта рабіць такія радыкальныя крокі? Чаму сітуацыя падышла да такой кропкі, што вы лічыце, што трэба камусьці гэта зрабіць?
Гэта дамоўленасць не можа працаваць. Да 2003 года яна працавала па формуле расійскія рэсурсы ў абмен на беларускую саюзную рыторыку. Расійскім бокам таксама былі прапанаваны і даволі мяккія варыянты, як то пакінем у баку палітычную інтэграцыю і будзем дзейнічаць па еўрапейскай формуле, як Еўразіяс параўся к саюзу вугля і сталі. Але гэтыя прапановы былі адхілены беларускім бокам, бо беларуская эканоміка функцыянуе зусім на іншых умовах і зусім па іншых законах, чым, скажам, расійская. Эканамічная інтэграцыя для беларускага боку якраз з'яўляецца найменш пажаданым. Сапраўды, гэта дамоўленасць па той формуле працаваць далей не магла.
Дякую, Кирыл. І зараз, Віталь, ваш адказ на гэтае пытанне. Што чакае беларуска-расійскія дачыненні ў будучыні з пункту гледжання таго, што, на думку, напрыклад, Кирыла, яны падышлі да нейкага такога моманта, калі трэба вызначацца? Ці вы лічыце, што гэта сапраўды так? Ці можа яшчэ такая вяла-цікучая інтэграцыя працягвацца гадамі? Ці ўжо не можа?
Пагажуся найперш са спадовым Коктышам, што сапраўды палітычныя інтэграцыйныя праекты вылучалі ў першую чаргу беларускія бакі заўжды, але ж прапанова аб анексіі Беларусі ў склад Расіі ў 2002 годзе прагучала з боку расійскага. То бок, безумоўна, гэты вось інстытуцыянальны фантом, што прыдумаў Лукашэнка і Ельцын у 99 годзе, Расія як быццам бы замінала, але ж ён відавочна разглядваўся як нейкая стадыя ў такім шляху падпарадкавання і абсорбцыі Беларусі. Это видно. відтабочна. Тому які будуть відносини, все залежить в значній ступені від політичної волі з боку Росії. Лукашенко сам навряд чи визначиться. Йому так хорошо було в цих союзних домовах, що йому тяжко буде самому їх зруйнувати. Коли ставиться принципове питання з боку Кремля, то Білорусь становиться перед необхідністю вибору. Я думаю, що об'єктивно ця ситуація вигодна як Росії, так і Білорусі. Я згодна з господаром Коктушем, це варіант союзної держави треба розібрати і замінити нормальними цивілізованими відносинами. Інша справа, що піар і політична воля. З цим можуть бути проблеми ще некий час. Те, що ми побачили ось зараз, це вже симптом того, що може бути хвороба, а може бути вже і виздоровлення. Коли навіть вноситься ця конструкція союзної держави, на ніякої революції нічого не відбувається. Є рамки для цивілізаційного існування практично по всіх питаннях. А те, що від нафтогазового гранта прийдеться відмовлятися, це безумовно, але це і добре.
Якою може бути будучиня союзних домовленостей? Гетую тему обмірковували політологи Віталь Селіцький і Кирил Коктиш. Вів гутарку Віталь Циганков. А зараз форум «Свободи». З дискусіями, які ведуть читачі нашого сайту «Свобода.орг», вас познайомить Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Самая гарачая дискусія гэтымі днямі разгарэлася вакол інтэрв'ю пісьменніка Альгерда Бахарэвіча з нагоды выхаду на гэтым тыдні ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы». У інтэрв'ю сярод іншага пісьменнік, які жыве ў Гамбургу, на пытанне, як ён успрымае Беларусь, пажыўшы за мяжой, адказаў: «Калі я жыў у Беларусі, я лічыў беларускае жыццё убогім, а цяпер яно мне падаецца яшчэ больш убогім, магчыма, у 100 разоў больш». Першым на інтэрв'ю адгукнуўся наведнік сайту «Волат» з балотнага Убогску.
Прапаную скінуцца і падарыць пану Бахарэвічу беларуска-нямецкі слоўнік, каб ён пісаў выключна для неўбогай нямецкай аўдыторыі і пакінуў убогіх беларусаў у спакоі.
Чытач Пятрусь дадае:
«Ён гэта і робіць, ні на Беларусі, ні ў Нямеччыне ніхто не ведае пра ягоныя кнігі, а скінуцца лепей на справку з беларускай амбасады для Бахарэвіча пра адмову ад грамадзянства адной убогай краіны».
Чытач Іван з сяла іранізуе:
«Пусціце, пусціце Альгерда ў Еўропу, хай піша па-нямецку, хай піша на сярэднім гохдойчы, усё будзе лепш, чым па-беларуску. Гэта якраз відаць з пададзенай лезер-пробе. Нарэшце, нарэшце такі ў новай беларускай літаратуры будзе свой брэнд у свеце».
З крытыкамі Бахарэвіча спрачаецца беларускі ўкраінец з Менску:
«Надта ж злыя тутэйшыя каментатары. Ледзь што не па ім, адразу атруту льюць. Убогая краіна – гэта не абраза, а своеасаблівая алегорыя, крык душы. Не пабачыўшы і не прызнаўшы ўласныя заганы, немагчыма іх выправіць. Бо што ж выправляць, калі нічога вартага выправлення не бачыш? Калі краіна не ўбогая, а нармальная, дык давайце жыць і радавацца таму, як у нас цудоўна жывецца. Не падабаецца такі варыянт? Тады, замест таго, каб грызці горла аўтару ўбогай краіны, лепей узніміцеся з цёплага крэсла і пачніце нарэшце рабіць хоць штосьці для таго, каб нікому больш у галаву не прыйшло так падумаць і сказаць пра Беларусь».
Сваім меркаваннем дзеліцца Дмітрый з Менску.
«Ды што тут казаць? Злыя беларусы ў Беларусі з прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі. Дык і сама краіна, мякка кажучы, не цывілізаваная. Гэта ёсць факт, які ніякія петрусі не могуць абвергнуць. Я не ідэалізую Захад, тую самую Нямеччыну. Але і сваю краіну ідэалізаваць не варта. Мы яўна выпадаем з еўрапейскай садружнасці як народ і як дзяржава».
Дмітрый адказвае наведнік нашага сайту Пятрусь:
«З прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі – гэта катэгорыі суб'ектыўнай ацэнкі, а вось спадара Бахарэвіча прабіла пасля некалькіх гадоў Нямеччыне на абсалютную ацэнку – убогае жыццё. Так што не крыўдуйце, але гэтым агульным выразам ён паліў брудам усю Беларусь».
Наведнік нашага сайту, чый нік рыфмуецца з прозвішчам Куінжы, піша:
«Вельмі згодны са спадаром Бахарэвічам у ацэнцы нашай краіны. Гэта голая праўда. Абавязкова набуду ягоную сароку. Шчыра скажу, падазрона стаўлюся да маладых літаратараў, але ў інтэрв'ю раскрылася цікавая асоба».
Урэшце, наведніца нашага сайту Філі Фёнка зазначае:
«Бахарэвіча толкам яшчэ не чытала. Але згодная з ім, беларускае жыццё сапраўды ўбогае. Што тут папішаш? Бахарэвіч падружовую лялю і не касіў ніколі. Напрыклад, адкрыта казаў пра сябе як пра мізантропа. У яго рот пад коўкай уніз, ён скептык і песіміст. А гэта часцяком вельмі цікавыя і карысныя людзі. Лепей да іх прыгледзяцца і прыслухацца, а не крычаць гвалт».
Это быў агляд дыскусіі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
Дев'ятнадцять тридцять у Менску, у студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа, сьогодні у світі. Новообраний президент США Барак Обама обвістив прозвищі політиків, які у його адміністрації будуть відказувати за комплекс заміжних і внутрішніх питаннях, які агулом окреслюються як національна безпека США. Посаду державного секретаря зойме сенатор Гіларі Клінтон. Обама так само попросив застатися на своїй посаді теперішнього міністра оборони США Роберта Гейтса. Барак Обама має прийняти президентську присягу 20 студеня 2009 року. Міністерство заміжних справ у Індії викликало Верховного комісара Пакистану у Нью-Делі і повідомило йому, що напади у Мумбаї, у виніку яких загинуло більш за 170 чоловік, були учинені нападниками з Пакистану. Індійські влади повідомили амбасадору, що чекають від Пакистану рашучих діянь супроць тих, хто стоїть за гетими нападами. Міністр заміжних справ у Турції Алі Бабаджан під час візиту в Азербайджан боронив позицію Турції у справі поляпшення дочинення з Арменією. Після перемовів з своїм азербайджанським колегом Ельмаром Мамадьяровим, Бабаджан сказав, що ліпші сувязі Турції з Арменією, які тепер не мають дипломатичних дочинень, посприяли б вирішенню конфлікту вокруг Нагорного Карабаху. А пошнім часом Турція мкнеться поширити свої впливи на Кавказі. У продаж поступили першие словацкие евро и евроценты за месяц переходу до переходу Словаччины на европейскую валюту. Пошты и банки краины почали продавать наборы монетов, каб жыхары краины могли призвычаяться до новой валюты, якая заменит словацкую корону 1 студня 2009 года. На монетах сярод іншага есть выявы Братиславского замку и горы Кривань у Татрах. Словаччина станет 16-й краиной еврозоны. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новини зараз до подею у Беларуси. Поседжение Державной Рады Союзной Державы России и Беларуси откладается уже другий раз. Визит Александра Лукашенко в Москву перенесены на невызначенный термин. У свете 20 раз отзначается Международный день борьбы со СНИДом. У Беларуси уровень поширения хворобы 97 человек на 100 тысяч населения. Самой тревожной остается ситуация у Светлогорску. Інвалід без ног Володимир Вусіков з Могильова отримав покой у Домі ветеранів. Радіо Свобода раніше повідомляла про його пікет. Вусіков каже, що домогся соціального житла дякуючи недержавним медіям. Дві студентки Юрфаку, що заклікали осудити злочинство комунізму, самі отримали по строгій вимові. Однак «Молодий фронт» збирається надалі ладити акції супроти поширення комуністичної ідеології. А сьогодні на 10% знижені рознічні ціни на бензин і дизельне паливо. Літр самого ходового бензину АІ-92 потанів на 250 рублів. Ви слухали новини на хвалях Радіо Свобода. Наступний випуск новин вийде в ефір праз півгодини.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы пачынаем 146-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днями я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае. Усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў. Калі элітай сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі элітай сталі лічыцца браткі, людей, которые вышли с туром, заработали трошечки грошей, и вот они сегодня уже керуют нами, рассказывают, как нам треба жить. По-другому, мне кажется, это идея с 90-х, потому что тогда стратились вот эти шматлики табу, которые были у советской литературы. Только вот это открылся шлюз, то все, всякая непотребщина туда и хлынула.
Я бы хотел, Ганна, может, больше трошки конкретизовать час, коли бриткословие у нас хлынуло целым потоком у литературу. Пероважно эту лексику уживают те, кому сегодня по 30. Я адмыслово зашел у Академкнигу и проглядел серию книг, вот как раз этих молодых, выдаденных выдавецтвом Логвинов. И у каждой другой книжи, я их переглядел около десятка, знайшел слова, которые сегодня принято лечить ненормативными. А те уживали эту лексику наши классики, те, кто стоял для початков новой белорусской литературы. Вам слово, Язеп.
Сягаючи у глибиню стагоддзяў нашей и литературы, дальбог, я такого и не пригадаю. Маючи на увазе наши найпершие литературные помники, хроники, летописи. Тады лаянку нам найбольш могли заменить проклёны. Каб тебе гэтак было у апошні день, каб тебе земля не носила, каб у тебе руки опускалися. Что до становления нашей литературы у 19-м стагодзе, гэтые словы у нейкой ступени, можливо, запозычаныя, яны так само на письмо не прорывалися. Можно говорить только про такую соленую чи брыдкословную лексику у нейких выключных выпадках. Один из героев поэмы Францішка Багушевича на тое, что жандар убил калок на ягонай мяжы, ён сказал, что гэты калок моя кабыла не только что там боком и поверня, одно только як перня. Накольки я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку 20-го стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, с утра садзімся мы ў телегу, нам легче голову сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на увазе Коласа, Купалу, Богдановича, Караткевича, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуру, то там хутчэй мы пабачым некія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго у тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з 5 літар. Пасля закрэслена, зверху напісана: слово польское с 5 литр на К, закреслено. После написано: старая кошелка, закреслено. Классик спынился на варианте: старая подешва. Я ведаю, что Брыль был принципово супроть уживания вот этой лексики у литературы, и наогул был вельми супроть того, как уживали эту лексику жанчины.
Ганна, я только узгадаю один невеликий образок Янки Брыля, где он каже, что у нашей Загоры с продвеку казали, что под жанчына, якая вылаецца матам, на 3 метры земля загараецца. Спадарства, сёння ў нашай гутарцы бярэ ўдзел аўтар, які ўжывае абсэнтную лексіку ў сваіх творах. Марыя, вось вы ў сваёй кнізе «Цмокі лятуць на нераст» прызнаецеся, што любіце слухаць, калі нехта лаецца матам. Адкуль даруйце ў вас гэткае жаданне?
Не, там вы не да канца працытавалі. Я люблю слухаць, калі нехта лаецца матам, але, на жаль, часта ім размаўляюць. І ў гэтым няма ніякай рамантыкі і ніякай эстэтыкі для мяне. Ось калі нехта лаецца матам, менавіта мне падабаецца часам, таму што лаянка як штосьці экспрэсіўнае заўсёды дадае мове нейкай разынкі, нейкага перцу, і вельмі часта, ну, мы можам чуць, што чалавек кажа груба, але вельмі цікава, і ў гэтым можна чуць нейкую нават прыгажосць такую адносную. У гэтай кніжцы «Цмокі лятуць на нераст» там ёсць верш яшчэ «Вясна народаў». Там ёсць два канкрэтных матерных, ну, такі менш матерныя словы, чым самыя моцныя матерныя слова, але там яны укладаюцца ў вусны прыгнятацелю беларускай мовы, калі вы памятаеце.
А прыгнятальніка без мату вы паказаць не можаце?
Проста рэч у тым, што ўсе словы, як гэта як інгрэдыенты ў страве, напрыклад, без солі страва не бывае, але калі мы перасольваем, ніхто гэта не есць. То есть усе словы, у прынцыпе, як бы могуць быць скарыстаны ў мастацкім творы, але астатняе залежыць ад самога пісьменніка, наколькі яму хопіць густу, скажам так, не перайсці нейкую мяжу. Калі чалавек вельмі вельми удала аперуе наяўным лексіконам, то есть усімі словамі, які ён мае, то вельми часто мы маем вельми цікавыя творы. Зноў жа, трэба згадаць, што найлепшыя пісьменнікі, чаму яны лічыліся геніямі? Таму што яны прыдумвалі свой новы стыль, а стыль звычайна паўставаў ад змяшэння розных іншых стыляў. І нам на лекцыях у універсітэце той самы Борис Юстынович Норман, вядомы лінгвіст, які займаецца менавіта размоўнай мовай, цытаваў заўсёды Пушкіна, які ў лісце да жонкі напісаў: «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть он показывал, как два слова абсолютно разной эстетики, сполученные в одной фразе, створают феномен самого Пушкина.
Мария, я все же на ваших прыгнятальников забыться не могу. Вот же Короткевич их показывал, и без матюков.
Ну не забываемся, что Короткевич, Кузьма Чорный – это письменники советского часу.
А что, за советским часом не лаялись матом?
Не лаялись, але за советским часом были вельми строгие редакторы. Была литература соцреализма, и там не только мат, там вы ведаете, что шмат, якія, напрыклад, сюжэтныя хады не маглі існаваць у літаратуры, не тое, што матернае слово. То бок, фактычна, людзі былі пастаўлены ў нейкія рамкі. Такім чынам, абсалютна натуральная з'ява, гэта, скажам так, павышэнне колькасці мату ў літаратуры пасля таго, як гэта дазволена. І тое, што ў Беларусі гэтага, дарэчы, не адбылося аж так павальна, гэта таксама сведчыць у прынцыпе пра тое, што нашым людзям гэтага можа і не трэба. Як на мой погляд, скандалы, якія паўстаюць ад нейкіх вершаў ці твораў, якія змяшчаюць мат, і сама колькасць мату, гэта ад вельмі малай колькасці нейкага эпатажу паўстае вельмі нейкая бурлівая рэакцыя. Па-моему, гэта сведчыць пра нейкую славутую кансерватыўнасць нашага ўсё-такі чытаючага грамадства.
Я хачу сказаць, той самы высокі сучаснік Янкі Брыля Уладзімір Караткевіч ва ўсім яго васьмітомным, вам вядомым, ці нават у дзесяці кніжным выданні збора твораў Уладзіміра і Караткевіча вы не налічыце хіба паўдзясятка на адной руцэ змесціцца гэтых выразаў, і то яны больш, я б сказаў бы, іншага не лаянкавага кшталту.
Я зэп згадаў пра Караткевіча, які стараўся ўжываць больш лагодныя выразы, калі хацелася вылаяцца ягонаму герою. Вось прынята лічыць, што мацюкі ў вусны герою пісьменнік якраз укладвае для большай экспрэсіўнасці, для стварэння больш натуральнага вобразу героя з народу, які без гэтых самых мацюкоў, як правіла, не абыходзіцца. І ўсё ж, ці можна замяніць гэтую самую ненарматыўную лексіку, якая ў нас у бальшыні запазычаная, на некія свае родныя сананімічныя адпаведнікі.
Глобус прыдумаў чэлясь эпоху, які зараз увайшлі ў нармальны ўжытак. Ну, ён не прыдумаў, але ён пашырыў. Я, напрыклад, гэтыя словы вывучыла з яго твора. Я, калі, напрыклад, стыкаюся з праблемай ў перакладах, перакласці польскі, чэшскі, ангельскі мат, я скарыстоўваю беларускую лаянку, то есть уласна беларуску, суто беларуску. Халера, трасца, там некія яшчэ словы такого плану, лайно. То бок, мне здаецца, што гэта ўсё магло б стаць такім семіфомал, паў эфемістычным такім адпаведнікам лаянкі, калі вядзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаюць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, хай яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму гэты мат абрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як нейкі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашыя 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру, пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мяне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ім трэба выдзяляцца і ў тым ліку і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамане Толстова, Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў гэкі шчырку. Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне Мені здається, що просто у чому проблема? У тим, що матерне слово, вони тому матерне, тому вони кривдять людей, тому вони епатажні, що то є не сполучені літер робить їх такими, а наше ставлення до їх. І певна ціла культурна традиція, яка за ними склалася. Скласти образливу традицію за ніяким словом, а це велика праця, і я не ведаю, як її можна робити навмисно.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі «Свободи» гучить передача «Дом літератора». Ми неузабаві протягнем гутарку за круглим столом на тему «Література і ненормативна лексика», а тепер напамін про основні події цього дня.
Посяджение Державной Рады союзной державы откладывается уже другий раз. Визит Александра Лукашенко у Москву перенесен на невызначенный термин. Сегодня у Светлогорску открыты первый в Беларуси памятный знак ахвярам СНИДу. Международный день борьбы со СНИДом означается сегодня. Инвалид без ног Владимир Вусиков из Могилёва отримал покой у Доме ветеранов. Вусиков кажет, что домогся социального жилья дякуючи недержавным медиям. От сегодня на 10% сниженные розничные цены на бензин и дизельное палево. Литр самого ходового бензину АИ-92 потаннел на 250 рублей. У вандровцы по мястинах Слуцкого збройного чину, якая прошла у неделю, взяли удел 150 человек. Две студентки юрфаку, что закликали осудить злочинство коммунизму, сами отрымали по строгой вымове.
Ми вертаємося у Дом літератора при мікрофоні Міхася Скобла. У гутарці на тему «Література і ненормативна лексика» беруть удел критик Ганна Кішліцина, поетка і есеїстка Марія Мартисєвіч і історик літератури Язеп Янушкевич. Протягуємо нашу розмову. Ганна згадала російських науковців, які заклопочені тим, що їхній мат губляє експресію. Недавно мені трапила у руки книга «Білоруський еротичний фольклор», укладена і написана нашими науковцями, нашими фольклористами, але видадена якраз у Москві. Так там я стільки евфемізмів убачив. Не секрет, що частку нашої ненормативної лексики складають назви певних жіночих і мужчинських органів і витворні від їх. Так ось послухайте, як говорив наш мудрий і дощіпний народ. Про ту з'яву, якою спеціальним терміном можна назвати хіба що дефлярація. Під єлкою спала, не дівкою стала. Шишка з єлки упала, дівку сапсувала. Так це ж справжня поезія. То може і письменники наші повинні шукати подобні образи для описання, скажімо, полових актів. Ось я пам'ятаю, як мені неприємно вразив в цьому сенсі високомастацький. Я хотів би зробити натиск на цьому слові «твор» у Владимира Некляєва «Лабух». Але ось проколи чисто у еротичному гетому сенсі, чи порнографічним, там мені бачилися. Може бути, наші творці, як би гета архаїчно не гучало, повинні узяти за узор здобитки нашого фольклору. Як ви лічите, Язеп?
Безпречно, Михась, на керунок і тенденція тобою окреслена і уловлена слушно. Звертаючися до першовитоків, до наших фольклорних ікриниць, треба сказати, що у їх усе от було так, як у народі і казали. Ну, разом з тим, народна культура визначала місце уживання певним словом, в образом і діянням. Коли протягувати твоє ж і цитування, можна сказати, що гетія в образи складали частку навіть нашої поезії, яка заміжними фольклористами так і була охарактеризована. Сальоний фольклор, або спрощне по-польську і пісенки. Со свого життєвого досвіду хочу сказати, що ніяк у Краковському етнографічному архіві трапилися мені записи, не публіковані записи Адама Гуриновича. Коли ж я їх переписав і показав Нілу Симоновичу Гілєвичу, мудрий наш поет і письменник просто пораїв Язепе, коли ніякторі з цих записів більш за 100 років не були опубліковані, нехай вони там і застаються, де їх поклав не менш важкий авторитет у нашій навуцы, як Ян Карловіч.
Ви, Марія, перекладаєте з польської і чеської мовою. А як справи з абсентною лексикою у тих же чехів?
У чеської літератури, наприклад, у соціалістичні часи письменники вельми обмежовано могли вживати так звану розмовну чеську мову. Чехи розмовляють на розмовній чеській мові, але коли вони приходять у студію або у школу на урок, вони переходять на літературну мову. І це була така ж дегласія, як у Білорусі, з білоруської русської мови. Але, як тільки були зняті ніякі межі, заборони, письменники мали одразу цілком перейшли на ось гэту народну нормальну мову. Їх герої тепер розмовляють так, як розмовляють люди на вулицях.
Ось письменник уживає ненормативну лексику і каже, що ён гэтым самым знаходзіцца бліжэй да народу. Чи ёсць тут рацыя?
Не зусім, таму што менавіта сам народ, ён вельмі кепска ставіцца, горш ставіцца да мату ў творах, чым людзі адукаваныя. Мой бацька без вышэйшай адукацыі, мая маці з вышэйшай адукацыі. Яна прачытала кніжку абсолютна спакойна, а мой бацька, ён вельмі перажываў з кожным матерным словом. Хаця яго асяроддзе, яго супрацоўнікі, гэта людзі, якія так выслаўляюцца. На мой погляд, гэта вельмі паказальна, таму што для вось простага народу, як мне здаецца, так? Вось літаратуру Купалы, Коласа, Богдановича, то есть тая вось хрестоматыльная літаратура, гэта ідэальная літаратура для менавіта шырокіх мас, для народа. То есть гэта літаратура, якая менавіта высокая. А людзі, скажам так, інтэлігентныя, яны, як мне здаецца, тыя самыя сучасныя інтэлектуалы, яны ўсё-такі, напэўна, хацелі бачыць літаратуру сапраўдную, літарную, больш разнастайнай, менш закамплексаванай.
Язэп, вам пытанне, як ўжо спецыялісту па Дуніну Марцінкевічу. Купалаўскі акадэмічны тэатр, поўная заля. І чым гэты спектакль заканчваецца? Я маю на ўвазе пінская шляхта. Прыпеўкамі кшталту, а расейцы і палякі нам да дупы, нам да дасракі, так?
Так.
Наколькі я ведаю, у Дуніна Марцінкевіча гэтых словаў не было. Як вы лічыце, ці правамоцна рабіць такія дадаткі да пінскай шляхты? І хто гэта зрабіў?
Я быў сведкам і некім сэнсе, ну, злучным звяном, які вывеў рэжысёра Мікалая Пінігіна на нашага выдатнага сучаснага паэта Владзіміра Некляева, якому рэжысёр Пінігін просто скардзіўся: «Валодзя, тыя прыпеўкі, якія з'яўляюцца аўтарствам Дуніна Марцінкевіча у п'есе «Пінская шляхта», яны для мяне не гучаць. Ці мог бы ты зрабіць іх хаця б больш меладычнымі і, калі і мажліва, сучаснымі?» З гэтай і задачай Владзімір Некляеў, прозвішча якога аніякім чынам на афішах і не згадана, я лічу, справіўся бліскуча.
Вы лічыце дапушчальным такія ўмяшанні ў аўтарскі тэкст?
І бясспрэчна, пры тым, што я скажу ж жывы факт, калі б ішла толькі прэм'ера, і пасля гэтай ж прыпеўкі заду маім суседам быў амбасадар Украіны Ігар Ліхавы. Ён мяне абняў і за плечы, і прамою проста: «Язэпе, чакайце заўтра ноты з дыпламатычных амбасады або Польшы, або Расіі».
Спадарства, я быў нядаўна на літаратурнай вечарыне, і там выступаў малады паэт Глеб Лабадзенка. І чытаў гэткі верш: «Галоўнае дабегчы да вады і не згубіцца ў леташняй прастрацыі, бо можна зноўку атрымаць пісьмо ад міністэрства нашай адукацыі». Заля, вядома ж, пачула непрамоўленую рыфму да слова «вады». Дык можа, гэта таксама выйсце для пісьменнікаў, калі ўжо аніяк нельга абысціся без падобнага слова, то хоць неяк закамуфляваць яго, як гэта зрабіў вынаходлівы Глеб Лабадзенка. Ганна.
У выпадку Глеба Лабадзенкі такая моўная эквілібрыстыка была дарэчы, але калі мы гаворым пра стварэнне нейкіх рэалістычных вобразаў, то это не заўсёды можа спрацаваць. Ну, скажам, пра якія вобразы я гавару? Вобраз бамжа, вобраз уркі, вобраз кіраўніка, які не можа выявіць сваю думку інакш праз мат. Вось, мне здаецца, што ў гэтым выпадку мат, ён вельмі натуральны. Прынамсі, вот для такого кшталту літаратуры, якую мы называем рэалістычнай. З другого боку, тут наша адносіны да мату, яны трошкі такія вельмі пурытанскія. Мат заўсёды быў, і вот калі не акцэнтаваць на ім увагу, ён вельмі часта не заўважаецца. Я прывяду прыклад з рускай літаратуры. У Прышвіна ёсць цудоўная такая замалёўка пра слова «елдан». Слова абсалютна ясна, што яно непрыстойнае ў любым слоўніку абсцэннай лексікі, яно ёсць. Абазначае яно мужчынскі орган вялікага памеру.
Для беларускага чытача ён то амаль нічога не прамаўляе.
Таму Ганна і растлумачыла.
Я ўсе скажу, што не толькі для беларускага чытача, але і для тагачаснай цэнзуры, таму што, скажам, гэты твор Прышвіна, ён неаднаразова перадаваўся, і вот з кантэксту там усё ясна. Пачынаецца твор, што ідзе чалавек, расказвае пра палі, политику, а все рассказывают, а нам да и слово. Вот, он рассказывает про новых министров, и они снова рассказывают, а нам да. И вот это слово уживается там раза в 10, и ни у кого из советских цензоров оно не выкликало никаких ассоциаций. И тут мне кажется, что на ул это матное слово, и они весь час как бы трошечки редукуются, падают. Вот у той припевцы, которую вы сгадывали про Шишко. Ну, сегодняшний наш соучастник у Шишцы, у Калку, у Ступцы, и он же не бачит вот тих аннотаций, якие были у наших протков. Абсолютно, он их не воспринимает, он их не прочитывает. Мне кажется, что те слова, якие мы зараз уживаем, они так само, возможно, в худким часе не будут прочитываться нашими наступниками.
Добро, вот вы зашли в книгарню, разгорнули привабную на выгляд книгу неведомого вам автора, а там мат на мате. Чи набудете вы такую книгу, Язеп?
Нет, литература не кино, и я не могу сказать, что есть книжки до 16-ти до 18 годов. И литература – это вид человеческой деятельности, на которой стоит печатка вечности. И вечность мусит быть покинута нащадком пригожим.
Кали ласка, Ганна.
Неведомого я не набуду. Але есть люди, которые уживают маты, я вельми их люблю. Это Юса Лешковский, русский письменник. Это Пушкин, который так само вельми переживал, коли из его Бориса Годунова выкинули матерное слово и разослал всем своим сябрам листы.
Потому что Большой театр в Москве, это же не наш Купаловский, где можно эту лексику выкористать?
Приведу я еще книжку «Диалоги с Бродским Волкова». И там, коли 15 разов сустракается выраз, там, где есть про мати, ведомый выраз матерный. Ну, конечно, я буду читать Бродского. Не тому, что у него есть мат, а тому, что это все равно цудовный поэт.
И опошнее питание. Господарство, у нашей сегодняшней ситуации, коли молодому автору выдать книгу без матюков лечится амаль непристойным, чи потребная, на вашу думку, некая цензурная установа, якая б сочила за выкористанием ненормативной лексики у литературных творах? Коли ласка, Язеп.
Коли у сучасных творцов бракуя у ласной внутренней культуры, то, на мою думку, повинна быть установа, якая б гэтую вось лаянку, не цензурщину, не як пильновала, унификовала.
Ганна, вы так само за цензуру?
Не, я завсюди супри цензуры, особливо тому, что этот институт цензора, можно уявить, кто его будет складать, особливо в нашей краине, сенсу нема у гэтым. Иншая справа, что треба выховывать с дятинства литературный густ, и тады менавіта гэты густ будет у письменнику фильтровать базар, як сегодня кажут.
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.
У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин.
У празькій студії Аліна Ціханович вітаю вас. Посідження Державної Ради Союзної Держави відкладається другий раз. Візит Олександра Лукашенка у Москву перенесений.